мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Обединени патриоти и НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов! Уважаеми слушатели, явно връзката с доцент Михов прекъсна, сега ще го изберем отново. И така имаме отново връзка с доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Обединени патриоти НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Днес голямото събитие е посещението на българска правителствена делегация, начало с Бойко Борисов, в Русия. Двете срещи преминаха. Среща с руския министър-председател Медведев и с президента на Руската федерация Владимир Путин. Не знам, вие проследихте ли ги?
За съжаление, нямам някаква прясна информация от това, което е излязло в медиите. В момента съм на панера на книгата и се любовам на книгите.
Да, това е чудесно. Еми да ви кажа, общо взето и Борисов, и Медведев, и Путин говорят за четири области, в които трябва да си сътрудничим. Икономика, туризъм, енергийни проекти и в международните отношения. Но най-общо е казано, няма някаква конкретика. Доколкото разбирам, и това разбрах от самия премиер, нашия българския премиер Борисов, че нищо няма да бъде подписано на тази среща. Той разчита, че след това експертни екипи ще започнат да работят по конкретни споразумения. Но ние всички знаем, че големите теми, които България настояваше да се обсъждат, са енергийните проекти в двете части. АЕЦ Белене, възстановяване на строежа, и тръбата от Турция или евентуално отново от Русия за газта през България. Смятате ли, че това може да се случи? Смятате ли, че имат бъдеще тези проекти? Изобщо как ще се развиват от тук нататък българо-руските отношения в контекста и на посещението на президента Румен Радев?
Аз мисля, че има реални възможности да се случат и двата проекта. Двата проекта имат сечения на общи интереси както на България, така и на Русия. Русия е заинтересована да има пряк достъп до европейските пазари на газ. И колкото и да са близки отношенията между Путин и Ердоган, преминаването през посредник, т.е. през Турция, която е извън Европейския съюз, несъмнено натоварва проекта с и политически, и икономически проблеми. Русия има интерес да бъде изградена пряка връзка по дъното на Черно море, или условно казано втората тръба от проектирания турски поток да се реализира към България. Трябва да кажем, че тази тръба трябваше да доставя сини гориво, което надхвърля капацитета и нуждите на Турция, и този газ беше предвиден да се реекспортира в Европа, евентуално чрез един проект, включващ изграждане на газопровод през Турция, Гърция, Македония, Сърбия към Централна Европа.
Да.
Нещо, което е твърде сложно, а след промените в Македония, нейната явна ориентация към НАТО и Европейския съюз, той почти загубва своята реална измерение.
Добре,
България
там
има интерес.
Там загуба, по у нас се увеличава. Ние сме също член на НАТО и на Европейския съюз и знаем как беше прекъснат Южен поток. С едно пристигане на двама републикански сенатори американски, общо взето проектът отиде в небитието.
И това беше извършено от правителството на господин Орешарски. Това е важно да се подчертае. И онези, които днес се титулуват като велики приятели на Русия, трябва все пак да понесат тази отговорност. На следващо място...
Чакайте, дайте
да
уточним. Те нека си понесат отговорността, аз друго ви питам. След като ние сме отказали Южен поток, след като нас ни натиснаха жестоко отвън, как сега ще направим отново Южен поток или отклонение от тръбата турската, за да мине през нас? Ми те отново ще ни разпоредят, че такъв проект няма да се осъществява.
Ето, това е ще да кажа на второ ниво. Освен общите интереси на двете страни и на ред други европейски държави, които искат и имат интерес да получат достъп до руския газ, обърнете внимание, след решението на Европейския съюз, че Газпром няма право да формира национално определени цени за различните държави и членки. Нашите интереси се защитават и на ред други държави от Източна Европа, където Русия продаваше газ на по-високи цени от тези за Германия и останалите държави от Европейския съюз.
Да.
Трябва да кажа, че в момента се създава един геополитически прозорец, който прави възможна реализацията на този проект. Общите интереси на Европа и на Германия, и на Франция, и на държавите от Източна Европа днес съвпадат и благодарение, не искам да квалифицирам, но политиката на Съединените щати и на президента Тръмп, не сме свидетели на едно засилено сближаване между Европейския съюз и Русия на ниво национални държави. Няма смисъл да изреждам посещенията, които в последните дни станаха в Русия на високо поставени европейски лидери.
Да.
Така че в момента съществува такъв прозорец, през който ние можем да преминем и да реализираме този проект. Разбира се, на основата на защита на нашите национални интереси.
Да,
а не
е ясно,
предишния
да.
Вариант, когато цената на проекта беше увеличена многократно.
Ние назад няма как да върнем нещата. Те пак ще са си увеличени, пак на тези цени ще го правим, но важното е да можем да го направим и да имаме полза след това. Аз обръщам внимание на това, което казахте за прозорец, геополитическия прозорец, който се отворил. Много коментатори в България, пък и по света, анализират като че ли една нова система на отношение между Западна Европа, Русия и Западна Европа, Съединени щати. Така ли ви изглежда и на вас, че има нови отношения и че те са доста по-различни от тези, които бяха само допреди няколко месеца? И като че ли първите им прояви се видяха на срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в София?
Така е. Съединените щати като че ли напускат ролята на първостепенен съюзник на Европа. Съединените щати като че ли искат да решават проблемите на света преди всичко в проекцията САЩ-Русия и отделят в своята външна политика едно второстепенно място на Европа и Европейския съюз. А това неименуемо ще доведе до промяна и в отношението на европейските държави и Европейския съюз към друга политика, която можем да определим като еманципация от доминиращата роля на Съединените щати, още повече, когато става дума за големи икономически и финансови интереси.
Да.
Хода с отказа от ядреното споразумение на Съединените щати всъщност засегна такива интереси, които бяха достатъчно големи, за да заеме Европейския съюз едно много свободно от американско влияние и самостоятелно отношение към този проблем.
Да. В тази нова ситуация, защото тя е определено нова, какви шансове има България? Не говорим само вече за Русия, говорим в международен план като цяло.
Не искам да правя големи футуристични прогнози, но мисля, че ситуацията създава благоприятни условия за възможности и за реализиране на собствени интереси. Има една геополитическа аксиома, че когато Германия и Русия са съюзници, то това е добре за България.
Mm-hmm.
И точно обратното, когато се намират в конфликт, конфликта се пренася и на Балканите и това засяга и България.
Mm-hmm.
Така че сближаването между Европейския съюз и Русия е изгодно в дадения случай, защото това отваря примерно широки врати при реализирането на Български поток,
mm-hmm.
при реализирането на проекта АЕЦ Белене и ред други въпроси, свързани с туризма и с общите отношения между България и Русия.
Много е важно туристическия поток от Русия да се запази, защото както и да го погледнем, той е най-големия. Няма друга държава с тези възможности толкова много туристи да изпраща в България, да не говорим и за изкупените имоти по Черноморието от руснаци.
Така е. И ако сега се върнем само няколко, дори и няма месеци, за конфликта между Великобритания и Русия по проблема с искането на Лондон за екстрадиране на руски дипломати. Виждаме, че България за една самостоятелност, която днес е много важна в развитието на руските отношения. Ние тръгваме от една позиция,
да,
която
кажем,
е благоприятна.
Това беше предпоставката, за да се реализират сегашните срещи.
Разбира се, ако бяхме допуснали грешка да се поддадем на натиска,
да,
днес щяхме да бъдем в изключително неизгодна позиция.
Абсолютно. Ще се наложи по мораториума, който предлага Министерския съвет да отмените за АЕЦ Белене, в Народното събрание да гласувате вие управляващите заедно с опозицията. ГЕРБ, Обединени патриоти заедно с БСП. Това притеснява ли ви?
Не. Специално за Обединени патриоти политическите партии имат своя становище. Аз трябва да кажа, че като заместник-председател на ВМРО ние сме били категорично и последователно за развитието,
да,
на ядрената енергетика. Припомням проблема с затварянето на малките блокове и нашата позиция за референдум. Припомням, че ние винаги сме отстоявали,
да,
че трябва високотехнологични отрасли да се развиват в България.
Да.
Белене е един такъв обект. Там са вложени милиарди и те трябва да бъдат реализирани. И това е полза на българската икономика,
да,
и национална сигурност. Няма държава, която разполага с ядрена енергетика, да бъде обект или да бъде заплашена нейната национална сигурност.
От международната сцена да дойдем в България, ожесточена битка на всички частични местни избори, но като че ли тая седмица пък наистина стигнахте върха между политическите партии от управлението и опозицията. Заглавията тая седмица преобладаваха като ГЕРБ спечели в Галиче, БСП в Макреш, но това дава основание от БСП да обвиняват за изборите в Галиче, че са били нечестни, провалени и така нататък. ГЕРБ от своя страна пък обвинява, че БСП, където печели, са нечестни изборите и така нататък. Няма да се спирам на подробностите, защото всички ги знаем. Защо са толкова важни тези частични избори? Какъв скрит ключ има в тях, та толкова много се вълнувате политиците от тези частични избори?
Ще изразя собственото си мнение. Те имат по-скоро пропагандно-политически аспект. И двете големи партии, така да го кажем, използват местните избори, за да аргументират тезата. Ето ние отново победихме, mm-hmm. или обратното. Ето ние победихме и това е началото, mm-hmm. на края. В по-широк аспект, в електорален или в политически, ясно е, че тези избори са изключително незначителни.
Да.
Това можем да кажем най-общо. По-скоро политическа риторика и пропаганда без сериозни електорални последици от тези избори.
Остава малко време до финала на българското европредседателство. Голяма част от предвидените приоритети и задачи са изпълнени. Какви са резултатите до тук от тях? Какво още важно предстои? Как ще завърши това най-значимо събитие от българския календар на 2018 и един ден? Вашите наследници, ако ви попитат с какво толкова важен е бил, с какво толкова важна е била тази проява, какво ще им отговорите?
Надявам се, че темата за Западните Балкани така популярно наричана, всъщност за нас това е темата преди всичко за Македония,
така?
Няма да завърши по познатия ни от предходни случаи на засилени преговори без резултат. Крайна крехка надежда, че може би спора между Гърция и Република Македония ще намери някакъв изход.
Така?
Макар, че песимизма наделява в тази посока. И ако българското председателство и всички дипломатически усилия предвиждат тези преговори напред и се постигне затваряне на този дългогодишен спор, това наистина ще бъде голям успех за България.
Да, да. Аз много ви благодаря за вашия подробен коментар.
Благодаря.
За участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден. Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Обединени патриоти.